Protams, ir un katru dienu ir kaut kādi starpgadījumi starp autobraucēju un gājēju, kur autobraucējs nesamazina ātrumu pie gājēju pārejas vai novieto transporta līdzekli stāvēšanai uz gājēju ietves, bet ir arī gadījumi, kad mikromobilitātes rīku lietotāji vai arī paši gājēji rada konfliktu situācijas ceļu satiksmē, kā piemēram šķērso ielu neatļautās vietās vai aizliedzošā sarkanā gaismas signāla luksaporā, vai arī mikromobilitātes rīku lietotāji neievēro braukšanas ātrumu, piemēram, pa gājēju ietvēm, kur braukšanas ātrums nevar būt lielāks par gājēju ātrumu. Līdz ar to ir dažādas mikro konflikta situācijas, kas bieži vien atrisinās pašas par sevi, taču, kā uzsvēra valsts policijas kolēģi, cieņpilnāka attieksme starp ceļu satiksmes dalībniekiem ar katru dienu, katru mēnesi ar laiku kaut vai mazliet uzlabojās, un tas jau arī ir saistīts ar infrastruktūras uzlabojumiem un mikromobilitātes rīku un autovadītāju savstarpēju miedarbību.